Grafenoa oso material berria da, baina haren inguruko ikerketa azkarari da garatzen. Izan ere, karbono atomoz osatutako sare hau izugarri fina da, paper bat baino milioi bat aldiz finagoa, baina aldi berean oso propietate elektroniko eta termiko onak ditu. Potentzialtasuna handia du beraz, eta horregatik ikerketa zentroen arreta erakarri du erabat. Donostiako nanogune ikerketa zentroan ere ari dira material honen aplikazio berrien bila. Hala, grafeno oksidoan oinarritutako teknologia duen lehen bozgorailua merkaturatu berri du SEAS Fabriker enpresak nanogunerekin elkarlanean. Enpresa hau aitzindaria da aspalditik bozgorailuen fabrikazioan. Hala azaldu du Leire Barandiaranek, nanoguneko nanobiomekanika taldeko ikertzaileak.
SEAS Fabriker enpresa norvegiarra 80. hamarkadan hasi zen magnesio burdin hortuz egindako kono hauek komertzializatzen, magnesio burdin hortuak zeuzkan ezaugarri fisiko eta mekanikoengatik. Baina ikusi da temperatura edo hezetasuna oso handia den tokietan magnesio burdin hortu honek hobetu egin bardula, ez? Nolabai.
Toki ezeetan bozgorailuek korrosioa jasaten baitute eta denboraren poderioz, batez ere belarri fina dutenek, antzeman egiten dute kalitatearen galera hori. Hori zegoen hobetu beharra eta bozgorailuetako konoei grafeno oksidoa aplikatuta egin dute nanogunen. Material berritzailearekin erresistentzia mekanikoa hobetu dute eta bozgorailuak iraunkorragoak izatea lortu.
Korrosioa askoz ere hobeto jasaten du. Grafeno oksidoa oso hidrofoboa da, orduan hezetasuna oso ondera ematen du. Hezetasuna dauden kondizietan oso eraginkorra da.
Ikertu, probak egin eta konoak grafeno oksidoarekin estaltzea izan da nanoguneko ikertzaileon lana.
Zailtasun handiena neustiz izan da, konoetan grafeno oksidoa modu homogeneo baten aplikatzea. Azkenean guk egiten dugu laborategi mailan, ez daukagu hemen prozeso industrial guztia, eta orduan ez azkagu igual behar diran gailu guztiak dana industrialki perfektu egiteko.
Hiri ezeetan egin dituzte probak, Donostian bertan eta Singapurren, eta emaitza onak lortuta merkaturatu dute produktua. Nanobiomekanika talde honetan ari dira beste aplikazio egoki batzuk ere bilatzen grafenoarentzat. Adibidez, nanozelulosan.
Nanozelulosa egiteko prozesu bat burutu edo asmatu dugu, eta nanozelulosa horreri ere grafenoa jarri dugu, eta hortan ari gea oraintxe bertan. Aplikazio askotan erabili daiteke protesietan, erabili daiteke biomaterial berri bat bezala, 100% biokompatiblea delako, aplikazio asko dauzka.